Vīrieti, kurš jau pirms tam arī ir vairākas reizes tieši tiesāts par to pašu, un atbrīvojoties, viņš atkal izdara tādu noziegumu, un pēdējo reizi viņš atbrīvojās janvārī, un nepagāja ne mēnesis, bišķi vairāk, un atkal viņš izdarīja to pašu. Lai vecāki vēlreiz izrunā ar bērniem, jo tas upurs šoreiz arī bija 10 gadu veca meitene, lai bērni, tad ja viņam liekas, ka kaut kas aizdomīgs, varbūt, teiksim, ja runā tādiem liftiem vai kāpņu telpām, lai, piemēram, pagaida ārpusē vai ja redz, ka brauc kāds kaimiņš, braukt ar viņu kopā, nebaidīties no kaut kādām savām iekšējām sajūtām, ka kaut kas nav riktīgi vai ka viņam kaut kas seko vai ejot mājās piezvanīt vecākiem vai ieiet lielveikalā pie apsardzes un pateikt vai pie citiem pieaugušiem cilvēkiem, ka liekas, ka tur kāds vīrietis seko. Diemžēl mēs esam konstatējuši, ka ir vēl viena meitene cietusi. Tagad arī lūgums atsaukties, ja kādam likās, ka viņš ir kādam sekojis.